Baara jɔra paseke mɔgɔ minnu bɛna ni gazi k'u ka juru bɛ Etat la plus de 6 milliards u ye lɛtiri ci mɛ caman u tɛ jaabi kɛ donc wari t'olu yɛrɛ bolo bilen ka taa gazi ta kɔfɛ ka na gazi bɛ taa kɔfɛ de ka na a bɛna feere Mali la Etat b'a subventionner o subventionner tɛ ka sɔrɔ olu fɛ bilen donc wari min tun b'olu bolo o bɛɛ de banna donc gɛrɛfu tɛ mɛ wari t'u bolo bilen ka se ka gazi ta ka bɔ kɔfɛ ka na n'a ye.
Mali la minnu bɛna ni gazi ye i bɛ se k'u tɔgɔ fɔ an ɲɛna wa.
Sodi gazi, Kumba gazi, Faso gazi, Dibi gazi, Farama gazi, NG gazi, y'a si gazi aussi. Olu de bɛ na n'a ye. Donc maintenant y'a Kama gazi aussi. Donc depuis minnu datugulen don minnu tɛ ka baara kɛ ni y'a san damadɔni ye. Total b'o la, Tuta gazi b'o la. Olu ka buteliw tonnen bɛ dugu kɔnɔ. Parce que faamaw bɛ ka don dugu kɔnɔ k'olu ka buteliw minɛ mɔgɔw la. Alors que mɔgɔw dun y'a san de.
Fanga ye jaabi jumɛn di kabini aw ye baara jɔ. U ye mun de fɔ aw ye.
Fanga ma jaabi di an wulila ka bɛn NCC de ma. An taara ɲɛf'u ɲɛna an ni u ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye. U ko k'olu t'o kalama. Olu kɔni bɛ ka yaala ka buteliw minɛ mɔgɔw la. N ko yaala aw ka buteliw minɛ depuis u jɔlen don aw ye ɲɛ jumɛn ɲini o la. Ko n'an ka kuma tɛ k'olu tun t'a dɔn ko gazi tɛ ka sɔrɔ.
Yen an dun y'a mɛn k'a fɔ ko a ye bataki ci minisiriso ma ni o ye ministre de l'industrie et du commerce Mohamed Agarlaf. U ye jaabi jumɛn di.
Bataki cira a ma a ka ca ni siɲɛ caman jaabi kelen ma n'a si la. U ma jaabi foyi fɔ u ma volonté foyi yira k'a fɔ ko wari in sarali ka d'u ye ubiyɛn k'a fɔ gɛlɛya b'an kan ka fɛn dɔ fɔ dɔrɔn min bɛ se ka mɔgɔw sulaze mɛtiri sara a ka ca mɛ jaabi tɛ na.
Fɛɛrɛ jumɛn bɛ yen sisan aw bɛna se ka mun sigi sen kan. N b'a dɔn gazi sɔngɔ jigili la il faut que gouvernement k'a bolo bila a kunna ka wari dɔ di n'o wari tɛ yen sisan aw bɛna mun de kɛ.
Ko fila de don soit gouvernement jagoyalen tɛ ka gazi subventionner a dabɔkun ye de pour que yiritigɛ ka dabila fasodenw ka gazi sɔrɔ nɔgɔya la u tɛ ka se k'a kɛ bilen k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɔ fanga tɛ an na bilen ka gazi subventionner mɔgɔ min aw bɛ taa gazi ta kɔfɛ ka na n'a ye a ye taa ta kɔfɛ aw ka na n'a ye aw b'a feere aw ka prix la gouvernement da t'a la bilen tant que u da b'a la u tɛ wari sara o de bɛ na ni problème ye tuma bɛɛ.
O kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ mun de ye gazi sɔngɔ ko kan.
Mun ye mɔgɔ caman bɛ bɔ gazi feere la ka don yiritigɛ la parce que yiritigɛ de bɛ caya n'i y'a ye mɔgɔ olu ka dɔ bɔ yiritigɛ la parce que gazi prix ka nɔgɔli mun kɛ subvention bɛ sara Etat fɛ sara o de b'a kɛ gazi bɛ ka se ka feere hali 700 la ni Etat y'i sen bɔ a la gazi bɛ taa fɔ 1400 na i b'a ye mɔgɔ caman bɛ bɔ gazi ko la o kɔlɔlɔ bɛna ni mun ye an ka kɔngɔ kɔnɔna yiriw a bɛɛ bɛ tigɛ ka ban parce que mɔgɔ si tɛna gazi utiliser bilen bɛɛ b'a dɔn yɛrɛ sɛgɛnbagatɔ jamana de fanga tɛ mɔgɔw la.
Jamana kan ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye.
O ye ka kuma mɔgɔw fɛ ni lɛtiri cira aw ma a ye mɔgɔw wele aw k'u yɛrɛ sɔrɔ ani degun b'aw kan aw b'a ɲɛ f'u ye siɲɛ caman jaabi tɛ bɔ a la wari min bɛ na yɛrɛ ko ka don gazi la n'o ye fɔ gazi ye subvention a budget bloquelen don a mɛnna o depuis san daminɛ de a bɛ mais a bɛ taa paa de ka taa don ko wɛrɛ da fɛ min tɛ gazi ko da ye o de la gɛlɛya bɛ ka na gazi la san o san an bɛ na nin ko kelen na.
An ye wele bila ministère du commerce de l'industrie an ye wele bila u ma yaasa an ka se k'u fɛnɛ fɛla sɔrɔ nin koya in na nka an ma se k'u sɔrɔ don n'a nata la n'an ye mun sɔrɔ an b'o da u tulo kan.